Kaj pa univerza?
Japonološko doživetje. V današnji oddaji Kaj pa univerza se bomo ob koncu izpitnega obdobja odpravili na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, natančneje v njen atri. Tam se ob lokalu K16 vije lok majhnih sobic, v katerih domuje oddelek za azijske študije. Oddelek združuje tri katedre, japonološko, koreanistično in sinološko. Mi se bomo danes posvetili japonološki. Študijsko leto 2020-2021 je z epidemijo v visoko šolstvo vneslo veliko težav in tako otežilo študijski proces. Nekateri študentje in študentke japonologije prenos študijskega procesa na daljavo označujejo kot katalizator stanja, ki se je po njihovem mnenju slabšalo že pred epidemijo. Opozarjajo, da je prehod v spletno študijsko okolje ob tehničnih problemih prinesel številne druge, kot so zamude predavateljev v popravljanju ključnih oddaj izdelkov, manjkajoče vaje in predvsem neprimerna izbira literature. O stanju na oddelku smo povprašali predstojnika oddelka Luko Culiberga.
Kar se tiče tega, torej odziva študentov in tako naprej, mi redno na oddelku izvajamo redne interne ankete. Poleg tega se seveda na fakulteti izvajajo tudi te obvezne ankete, ki ocenjujejo vsak predmet in vsakega izvajalca predmeta posebej, ne. In na podlagi vseh teh anket, mi v vsej tej zgodovini oddelka nismo imeli ali pa doživeli nobenih problemov, ne, resnejših kritik. In vse te ankete, tako interne, ki jih izvajamo o naših programih in predmetih, kakor tudi te uradne fakultetne ankete, prevladujoče kažejo zadovoljstvo študentov na našem oddelku. Je pa seveda dejstvo, da od lanskega leta naprej, ko nas je prizadela ta epidemija in se je študijski proces radikalno spremenil, je to gotovo ena velika preizkušnja bila najprej za teda nas učitelje in seveda še večji izziv potem za študente, še posebej za študente prvega letnika.
Predstavnica študentov oddelka za azijske študije v študentskem svetu Filozofske fakultete, Lucija Vilčnik, opiše prehod študija na daljavo.
Preko Zuma je zagotovo pač vsem težje. Zdaj ze strani profesorja bom jaz tako rekla, koliko smo pač tudi mi imeli na sestanki pa tako dalje. Je zanimalo študentsko mnenje, kako pač olajšati zadeve, kako spodbuditi študente, kako jih motivirati. Nekako smo iskali pač čim boljših rešitev tudi od tega, da bi mogoče se naredile kakšne pauzice med urami, saj je težko držati tole koncentracijo čez cel čas predavanj. Zdaj ze strani študentov mi smo izvedli so tutori predvsem v prvih letnikih, kako potekajo tile prehod na Zoom in pa potem kako so težave. Zdaj, naprimer, moja izkušnja je bila tako, da če smo imeli težave, so nam pač vedno profesori bili potem tudi na voljo za dodatne ure, smo lahko pač pisali kdajkoli in so nam naredili kot govorilne ure, ter smo se v vseh teh zadevah pač dodatno pogovorili, ker so se zavedali, da pač so težave na tem, da pač je zdaj veliko Zuma. Zdaj specifično za druge letnike japonologije pa jaz ne morem točno komentirati, kako so njihove vaje potekale ali pa predavanja, ker so oni to, pač oni so drugi letniki, jaz sama sem tretji letnik in pa ker sem jaz tudi prevzela pozicijo komaj februarja, takrat, ko so oni že te en sestanek izvedli in do mene nišče iz drugih letnikov japonologije specifično ni pristopil potem in sem bila v situaciji sama obveščena komaj potem konec maja, ko se to pričelo.
Določeni študentje so se nadalje skupinsko odločili, da bodo prosili profesorice za sestanek, kjer bi problematiko učenja lahko razrešili. Prvič so se na sestanku sestali 28. decembra preteklo leto v prisotnosti treh profesoric ter predstojnika. Študentje so poudarili problematiko slovničnih vaj, ki jih na oddelku skoraj ni. To v praksi pomeni, da študentje ves čas le jemljajo novo snov, ki pa jo ne uspejo oziroma ne morejo vaditi. Thank you. Izpostavljene probleme so profesori, po njihovem mnenju, zatrli in zanemarili. Na navedena priporočila, ki so bila namenjena izboljšanju sistema podajanja znanja, naj bi se odzvali z izgovori o tem, zakaj spremembe niso mogoče. Prevladujoči razlog naj bi bilo dejstvo, da se študentje premalo posvečajo samemu študiju. O sestanku smo povprašali tudi predstojnika oddelka Luko Culiberga.
Tu je prišla na pobuda strani nekaj študentov, da imajo mogoče nekaj težav z učenjem ali pa da jim pri tem nekaj stvari ne odgovarjajo. Tako da smo seveda tako organizirali sestanek in ta sestanek je potekal v absolutno medsebojno razumevajočem tonu. Pač ti predstavniki študentov tega drugega letnika, ki so se udeležili sestanka, so povedali, ne, izrazili tisto, kar jih delali moči pri tem, poslušali so argumente učiteljev tega predmeta in učiteljic, no, in tu smo nekaj stvari dogovorili, ne, in recimo vprašanje, ne, želje po nekih drugačnih ali pa več oblikah konverzacij in tako naprej. Vse to je bilo, ne.
Študentje dodajajo, da na sestanku niso dobili občutka, da gre za konstruktivno debato, temveč le, da se je ta odvil zgolj iz formalnosti. Po mnenju študentov se po sestanku ni spremenilo veliko. Skupina študentov nadalje pove, da je po več sporočilih strani študentov in profesorjevih enakih neutemeljenih izgovorov študent drugega letnika anonimno poslal pritožbeno pismo prodekanu Gašperju Ilcu ter prodekani študentki Kati Črne. O pismu smo povprašali predstojnika oddelka.
Šlo je nekega anonimnega pisma, na podlagi katerega smo potem sklicali še en sestanek z drugimi letniki, kjer se je izkazalo, da nihče od študentov drugega letnika, tako še formalno rečeno, ne, se so povedali, ne ve, kdo je avtor tega pisma in ga v tem smislu ne podpisuje. Tako da mi smo se tam o tem torej še enkrat pogovorili in stvar je bila zaključena. Ne.
Študentje poudarjajo, da pismo kljub določenim radikalnejšim delom v celoti dobro naslavlja obstoječe probleme. S pismom je bila seznanjena tudi predstavnica študentov, več pove Vilčnik.
Jaz, kot sem rekla, sem bila obveščena glede te situacije oziroma pač, da imajo težave drugi letniki japonologije. Preko prodekanja študentke se je bilo pač napisano tole pismo. Sicer, kolikor vem, na začetku je bilo to pismo napisano z strani enega študenta, vendar so se potem študenti, ko sem jaz stopila z njimi pač v kontakt, se me je pač zanimalo, kakšni so ti specifični problemi. Takrat so pač se med seboj pogovarjali in takrat so pač prišli do tega, da se strinjajo z tem, kar je bilo napisano v tem pismu.
Pismo je sledil sestanek, na katerem so študentje ponovno opozorili na probleme oddelka.
Mi smo potem takoj imeli, najprej sem imela sestanek z eno predstavnico drugih letnikov in potem v kratkem, mislim, da v par dnevih še potem z vsemi drugimi letniki, ki so želeli priti. Hkrati smo potem naredila takoj pa z našim predstavnikom oddelka, da smo potem z profesorom Lukom Culibergom, da smo izvedli tudi sestanek, da se mi je tudi on razložil njihovo stran zgodbe in zdaj, kolikor jaz razumem, so decembra imeli sestanek, so se o tem pogovorili. Tudi drugi letniki so rekli, da so od začetka predavateljice nekatere stvari, pač kot so oni izpostavili, začele prilagajati. Mi smo potem izvedli sestanek še eden z prodekanom Ilcem in pa prodekanjo študentko ter našim predstojnikom s profesorcami, z mano in pa z drugimi letniki, kateri so pač želeli priti. Na tem sestanku smo se potem nekako zaključili, da bo se te stvari oziroma ta pogovor o težavah še nadaljeval znotraj oddelka.
Ponovno pa se postavlja vprašanje, če je bil sestanek produktiven v smeri izboljšanja študijske smeri. Študentje so poudarili, da se jezika učijo preveč matematično, kar se denimo kaže v učbeniku, ki ne dopušča kreative. Način dela je zelo intenziven in ne omogoča pauze oziroma ponovitve snovi za nazaj, kar študente vodi v učenje na pamet, znanje pa ostaja površinsko. Dodajajo, da lanskoletni izpiti niso celovito preverjali znanja, kar je skupaj z učenjem na pamet v naslednjem letu nekaterim onemogočilo sprotno sledenje. Učni načrt oddelka komentira Culiberg.
Oddelek je, ravno letos praznuje 25. obletnico obstoja, ne? Njegov program je bil začrtan, večkrat predelan, dodelan, in seveda zastavljen z nekimi jasnimi cilji in idejami. Ne. Moramo podariti tudi to, da študij je težak. Tukaj gre predvsem najprej za to, da se na tem študiju, ki je študij vzhodnoazijskih družb, ne samo to, da gre tu za kulturološki program, ki se loteva raziskovanja teh družb, gre tudi za to, da se je treba najprej iz ničle naučiti do neke precej visoke stopnje posameznih jezikov. Ne. In torej tu se že takoj v prvem letniku začne z res intenzivnim študijem jezika in marsi kdo tega ne zmore. Ne. Tu so seveda ta vprašanja, torej veliko učenja in velik uložek, ne, ki ga je treba dati notri, to ni lahek študij. Po drugi strani pa pač morda nekateri študenti pridejo z drugačnimi pričakovanji, kaj od njih. Tak nek konkreten podarek, da program, ne vem, da se pri jeziku niso dovolj naučili neke konverzacije, ampak neke fonetike, je seveda težko resno komentirati. Ne. Tukaj, kot rečeno, je tudi za študij jezika in njegovo sintakso, njegovo fonetiko in tako naprej je treba natančno preštudirati.
Študentje dodajajo, da je študij res težak, a na napačen način. O študijskem programu smo povprašali predstavnico študentov, sicer študentko tretjega letnika do diplomskega študija japonologije.
Jaz pač poskusila govoriti z večino študentov, potem z drugih letnikov in pa tretjih ter pa magisterija. In zdaj tukaj so zelo taka deljena mnenja, ampak pač bil pa je zelo dosti krat izpostavljeno, da je v drugem letniku občutek, ko da ne pridobivaš znanje, da pač se vse nalaga, ampak krati se ti zdi, da si na nekem mestu postavljen. Ampak potem, ko pogovoriš potem s študenti višjih letnikov, pa pač potem pride ta povratna informacija, da pa ravno zaradi tega, ker se toliko nekega drila, da se pač fraze, naprimer, v pogovorih, ker imamo pa zdaj v japonščini so neka standardne fraze, naprimer v višjem govoru, torej v keigu, da takrat, ko ti izvajaš pač pogovor teh fraze pride avtomatsko ven in te fraze ne moreš ti spreminjati v neke druge stavčne oblike ali kako, pač to so neke fraze, ki so ustaljene. In te zadeve, potem ko prideš tretji letnik ali pa magisterij ali pa potem tudi specifično na izmenjave, naši študenti večinoma nimajo pač problema s temi frazami in s tem kegotom, ter pa tudi pač vidijo smisel, zakaj je pač tale drill bil pomemben v drugem letniku. Ampak jaz bi mogoče rekla, da je res problem, ker je drugi letnik res težek in da ne dobiš pač nekih, več čas imaš samo občutek, da se snov nalaga, ampak ne vidiš sam pri sebi napredka. In zdaj to so zelo mnenja deljena, ampak bom rekla večinoma študenti, ki so več čas hodili na predavanja in sodelovali na predavanjih, potem niso imeli težav priti skozi potem v tretji letnik in pa potem celotno, mislim, uspešno dokončati tale študijski program.
Študentje povedo, da so podobne argumente strani profesorjev in tutorjev slišali tudi sami, predvsem od tistih študentov starejših letnikov, ki so se udeležili izmenjave. Dodajajo, da se profesori preveč zanašajo na znanje, ki ga študentom prinese izmenjava, saj ta zaradi različnih socialno-ekonomskih dejavnikov ni dostopna vsakomur. Izpostavljajo sicer pozitivno prakso določene profesorice, ki se je na njihove težnje odzvala z dodatnimi urami vaj, a nažalost le za enopredmetne študente. Da stanje vsekakor ni rožnato, kaže tudi število študentov, ki so do sedaj pristopili k izpitu iz temeljnega predmeta sodobna japonščina 2. V spomladanskem izpitnem roku so od 27 upisanih v drugi letnik izpit opravili 4 študenti. Sprašujejo se, citiramo, ali je Univerza v Ljubljani pripravljena podpirati neznanje na določenih oddelkih ali bo problematiko posameznih oddelkov skušala rešiti, konec citata. Tokrat se obračajo na medije, v želji po ozaveščenosti bodočih študentov, istočasno pa se obračajo na profesorje v upanju, da bodo ob priliki narejene spremembe na oddelko. Katedro za japonologijo je obiskala Eva.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?